Oli taas ihan helvetin vaikea päivä koulussa. Välkällinen raahas mut sivummalle ja löi. Ne haukkujauhkos tappaa, jos kerron jollekin. Ne löi, kunnes mua sattui niin, että mä aloin itkeä, vaikka on päättänyt, että itken niitten nähden. Kun mä lopulta menin luokkaan, mun pulpetti oli hävinnyt. Kun sanoin siitä opelle, se kyseli luokalta. Lopulta se löytyi tyttöjen vessasta, oli kasteltu täysin. Seuraavalla välkällä tytöt haukkui mut raukkakantelupukiksi, kun kerroin opelle. Mitä ne oikein luuli? Et istu lattialla ja ope ei huomaa.
Elisa oli 15-vuotias tyttö, joka tappoi itsensä helmikuussa 2011.
Elisa oli rajusti koulukiusattu tyttö. Uskotko, että niin kuin sillä oli vaikutusta hänen päätökseensä riistää henki itseltään?
Sen perusteella, mitä mä olen Elisan elämästä saanut tietää ja olen lukenut Elisan päiväkirjoja, niin kyllä mä uskon, että koulukiusaaminen oli yksi hyvin suuri syy tähän. No siis kyllä se tosiaan niin kuin tuntuu, että siellä laitetaan tämän kiusaamistermin alle paljon sellaista, mikä aikuisten maailmassa olisi rikos ja joka tulisi käsitellä sen mukaan, että kouluissa on paljon tosiaan väkivaltaa, on sitä, että omaisuutta tuhotaan, tällaista hirveätä solvausta muuta, että kyllä ne niin kuin, että siinä kohtaa, kun nuoret hakkaa yhden ja se käsitellään koulukiusaamisena, niin kyllä se tuntuu vähän vitsiltä silleen, että kouluväkivalta olisi ehkä huomattavasti niin parempi termi ja kyse pitäisi käsitellä pahoinpitelynä. Lajua koulukiusaamista on varmasti ollut aina. On ollut väkivaltatapauksia varmasti niin kuin aina, mutta mä en tiedä, se on sinällään, kun näistä nyt ei varsinaisesti ole tilastoja tai mitään sellaisia tutkimuksia, niin mä en tiedä, että kuin hyvin se pitää paikkansa, mutta kyllä tietyllä tapaa on sellainen olo, että yleistynyt ne on. Ja ehkä se on niin kuin ylipäätään se sellainen niin kuin nuorten pahoinvointi, mikä on yleistynyt, lasten pahoinvointi. Siis monet on niin kuin viestit, mitä meille tulee, niin käsittelee sitä, että se kiusaaminen alkaa jo sieltä päiväkotitasolta. Tosi pieniä lapsia, joilla niin kuin, niilläkin on niin kuin aika rankkaa peliä. Ja se, että jotenkin niin kuin on kadonnut sellainen tietynlainen niin kuin empatiakyky, että just kun kuuntelee niitä päiväkoti-ikäisten juttuja, niin sieltä sen näkee kaikkein niin kuin selkeimmin se, että hyvin pitkälle kotootahan ne lähtee. Että niiden lasten puheissa kuulee sen, että tätä ei ole nyt kyllä niin kuin, tätä se lapsi ei ole itse kehittänyt, vaan se on joku aikuinen on näin sanonut. Että sitten sellainen, mitä on jossain määrin niin kuin tutkittukin ja todettu, niin on se, että tämä nimenomaan niin kuin tyttöjen välinen kiusaaminen, että se on raaistunut. Että aikaisemmin tytöillä on ollut enemmän se sellainen sosiaalinen kuvionsa, kun sitten taas niin kuin nykyisellään alkaa olemaan niin kuin tällaisia tosiaan tyttöjen välisiä pahoinpitelyitä.
Tänään mä päätin kertoa tämän koko kiusausitun mutsille. Päätin, että on vaan pakko tai muuten mä en vaan selvii hengissä. Ajattelin, että tänään mä ruinaan mutsia faijaa, etteikö me voitais muuttaa johonkin. Ihan mihin vaan, mutta kuhan pois täältä. Pääsi eroon näistä tyypeistä. Tänään tää vaan on taas ihan liian kipeätä. Koulussa tyypit tuuppi mua pitkin käytäviä ja potki nilkkoihin niin, että nyt on taas käsivarret ja nilkat mustelmilla. Kaiken huipen se, että yksi tuuppas mut nurin, kun pyöräilin koulusta pois. Kaaduin ja jotenkin vissiin pyörän sarvi osui mua silmään. Mun silmäluomassa on nyt ihan karseen mustelma. Tosi kiva mennä kouluun huomen tämän näköisenä. Mä en jaksa enää piilotella ja selitellä. Pakko kertoa mutsille. Oon miettinyt koko päivän, että mitä mä mutsille kerron. Mitä sanon siitä, kuinka kauan tätä on kestänyt? Entä mitä mä sanon, kun se kysyy, että miksi mä en ole kertonut ennen? Mitä mä voin sille sanoa? En mä saanut sanottua yhtään mitään. En mitään. Mutsi tuli kotiin ja oli päättänyt, että joulukorttiaskartelut pitäisi aloittaa nyt. Se levitti keittiön pöydän täyteen kaikenlaista tilpehööriä, pisti joululevyt soimaan ja kaitteli glögiä. En mä halunnut pilata sitä hetkeä. En mutsin, enkä omaani. Paljon mieluummin mäkin niitä hileitä levittelin, kun itkin mutsille tätä. Mutsi kysyi silmästä. Sanoin, että kaaduin pyörällä. Se meni ihan läpi, ja tottahan se olikin. Mutsi mutis vaan, että onhan siellä aika liukasta. Mun pitää vissiin kävellä jatkossa. Kyllä mä yritin kertoa faijallekin, mutta sillä on ihan kamala stressi ja kiire, enkä mä sit halunnut sen päivää yhtään enemmän pilata. Sillä on ihan tarpeeksi ilman muakin. Faija sanoi, että voisi vaihtaa pyörään paremmin talvikäyttöön sopivat renkaat. Sanoin, ettei tarvi. Voin ihan hyvin kävellä.
Kuinka paljon kiusaamiseen, kiusatun elämään liittyy tällaisia itsetuhoisia ja jopa itsemurhaan niin kuin johtavia niin kuin ajatuksia ja reittejä?
Kyllä niitä on tosi paljon. Ja se, että mä just tein yhtä seminaaria varten, että keräsin näitä itsemurhatilastoja. Ja siinä kun niitä sitten pyöriteltiin, niin kun ihmiset kertoi tosi paljon. Ja kun ne on niin kuin hurjimmillaan sellaisia, että sieltä tulee vanhemmilta viesti, että heidän 8-vuotiaansa on yrittänyt itsemurhaa. Niin se, että kyllä jossain kun ajattelee, että senkin ikäinen, niin se on ihan lapsi vielä. Et puhumattakaan sitten tosiaan nämä nuoret, että nuoreltakin niinku, et niitä tulee aika paljon niinku sellaisia nuorilta suoraan viestejä, joissa niinku pohditaan sitä, että kun tuntuu niin pahalta ja tuntuu, että ei niinku ole mitään muuta ulospääsyä, että se itsemurha tuntuu vaihtoehdolta.
Minttu Vettenterä, sulla on, niin kun sä oot itse ollut koulukiusattu aikanaan, kerro vähän siitä omasta tarinasta, omasta historiasta ja niistä omista ajatuksista, mitä sulla oli, kun sua kiusattiin.
Joo, no siis mulla tosiaan koulukiusaaminen alkoi heti sieltä ekalta luokalta. Mä luulen, että siinä kohtaa niin kuin se oli se, että mä olin aika semmoinen avoin lapsi silleen, että mulla oli tietyllä tapaa mulla oli tarve puhua asioista. Ja ne asiat kääntyi koulussa mua vastaan silleen, että mä sain kuulla niistä aika pahasti niin kuin haukkumista ja muuta. Ja mulla se sitten pikkuhiljaa kehittyi silleen, että kolmannella luokalla niin luokkakaverit pahoinpiteli ensimmäisen kerran. Ja sitten se oli oikeastaan se oli ihan päivittäistä jatkuvaa se kiusaaminen. Mä muistan sen, että mä olen ollut 10-vuotias, kun mä olen ensimmäistä kertaa miettinyt itsemurhaa. Ja sanoisin, että hyvin pitkälle varmasti sen kiusaamisen vuoksi. Mä muistan tilanteen, kun mä oon seissyt koulun pihalla ja miettinyt sitä, että kun siitä pääsisi niin kuin pois. Ja että ei sillä keinolla niin väliä, mutta että kunhan siitä pääsisi. Ja se on tosiaan se tilanne jatkunut silleen, että on tuntunut, että aikuiset on ollut ihan täysin niin kuin kyvyttömiä hoitamaan tilanteita. Ja sitten loppujen lopuksi 8. luokan puolivälissä, niin mä olen vaihtanut koulua sen vuoksi, että sitten se alkoi olemaan niinku, niitä pahoinpitelyitä, muita oli niinku useita ja meillä kävi mun luokkakaverit niin kerrostalon rappukäytävässä huutamassa tappouhkauksia ja tällaista, niin sitten mä vaihdoin koulua. Tosiaan 8. puolessa välissä se oli. Siinä oli se hyvä puoli, että sen jälkeen sai niin kuin fyysisesti olla rauhassa, mutta ei se kiusaaminen siihen päättynyt. Kun mä vaihdoin koulua, niin mä olin siinä vaiheessa niin vakaasti päättänyt sen, että mä en puhu kellekään ja mä en niin kuin halua päästää yhtä ainuttakaan ihmistä niin lähelle, että se niin kuin saisi sieltä jonkun syyn, millä se niin kuin voisi. Niin eihän se sitten ollut lähtötilanteena sellainen, että siihen sitten muut aika äkkiä tarttu kyllä. Että.
No toi on niin kuin vanhemman pahin painajan, että lapsi ei puhu. Kun sä itse olet ollut se lapsi, jota on kiusattu, jolla on ollut valtava tuska sisällä, niin minkä takia lapsi ja nuori ei avaa sitä tilannetta, vaikka siinä lähellä olisi kuuntelevia ja niin kuin halukkaita auttajia, aikuisia?
Sehän varmasti on tämän Elisa-projektin niin kuin yksi niitä pelottavimpia, se, että se saa meidät miettimään sitä, että puhuuko se lapsi. Ja niitä varmaan syitä siihen, että miksi ei puhu, niin on monia. Että toisilla on niin kuin se, että on ajatus siitä, että kiusaaminen pahenee, jos siitä kertoo. Mä oon paljon puhunut tässä siitä, että mun mielestä tämän kantelusanan niin saisi pyyhkiä sanakirjasta, että se on jotain niin negatiivisella ladattua, että millä muulla se lapsi voi niin kuin kertoa sen asian, niin kuin pyytää apua. Näin sitten niin kuin toisilla on ajatus siitä, että sitä ei niin kuin halua huolestuttaa, ei halua tuottaa vanhemmille surua. Toiset häpeää sitä kiusaamista. Et siihen on tosi monia syitä.
Kun sitä tilannetta ja sitä aikaa tarkastelee, niin kuin nyt sinä 3 lapsen äitinä ja aikuisena, tämän selvittäneenä ihmisenä, niin missä olisi ollut niitä reittejä ja mahdollisuuksia lopettaa se?
No, mä oon paljon puhunut siitä, että mun mielestä se niin kuin kaikkein oleellisin asia on se, että siihen kiusaamiseen puututaan heti. se, että niin kuin liian pientä kiusaamistilannetta ei ole. Että siinä kohtaa, kun lapsi tulee sanomaan, että hei, toi sanoi mulle näin, tai että hei, toi teki näin, tai sitten, että sitä niin kuin joku aikuinen näkee tilanteen, niin se on sellainen, että siihen pitäisi puuttua siinä kohtaa. Se pitäisi tehdä selväksi, että tämä ei ole oikein. Et koska mun nähdäkseni mun kohdalla ongelma oli se, että kun siihen ei puututtu siinä vaiheessa, niin se ongelma levisi niin laajaksi, että mullakin, niin kuin, että mulla oli niin laaja se kiusaajajoukko, että sitä on niin kuin, sit kun ne on murrosikäisiä joukkokiusaajia, niin sitä on aika vaikea siinä vaiheessa enää lähteä puuttumaan siihen tilanteeseen. Sitten se ajautui tosiaan siihen, että mä vaihdoin koulua. Mutta sekin on ehkä sellainen, että sitä on paljon pohdittu sitä, että miksi se on aina niin kuin se kiusattu, joka joutuu vaihtamaan koulua. No, omalta kohdaltani voin tosiaan sanoa, että sieltä olisi ollut äärimmäisen vaikea niin kuin vaihtaa koko kiusaajajoukkoa niin kuin toiseen kouluun. Mutta se, että tosiaan niin kuin se, että jos lähdetään siihen, että kiusattu vaihtaa koulua, niin sen pitäisi olla kyllä aikuisille oikeasti sellainen viesti siitä, että siinä tarvii tehdä tosi paljon töitä sen eteen, että se lapsi saadaan niin kuin sopeutettua sinne uuteen kouluun, uuteen ryhmään.
No, sä oot varmasti paljon pohtinut kysymystä, miksi omalta kohdaltasi? Ootko koskaan löytänyt siihen edes tyydyttävää vastausta?
No, toi on hyvä kysymys. Juu, olen sitä miettinyt, mutta välillä tuntuu siltä, että sitä miettii, että onko sellaisia niin kuin vastauksia olemassa. Et koska musta tuntuu, että tavallaan ne niin kuin kiusaamisen syyt, niin ne niin kuin löytyy aina, ne voidaan keksiä ihan mistä vaan, jos nyt jotakin halutaan sitten. Mä tietyllä tapaa mä tosiaan ajattelen, että mä olin ehkä vähän sellainen niin kuin erilainen. Mun toisen luokan opettaja kirjoitti todistukseen, että olet luokkamme luonnonlapsi, jolle on välillä pakko nauraa, mutta onneksi olet ollut ymmärtänyt olla suuttumatta. Tämä on ehkä niin kuin yksi niitä syitä sille, että mä olin tosiaan semmoinen niin kuin äärimmäisen avoin. Mä halusin tosiaan koulussa puhua asiat ja olin tosiaan sellainen ehkä se luonnonlapsi niin kuvasi aika hyvin. Et sit toinen, minkä mä näin niin kuin aikuisena jälkikäteen hyvin altistavana tekijänä, niin oli se, että mun äidilläni oli lelukauppakoulun vieressä.
Nämä oli ne rikokset. Sä olit avoin ja äidillä oli lelukauppa.
Joo, että sitä tietysti eihän näistä nyt niin kuin lapset osaa silleen, tai ei niin kuin sano. Eihän niin kuin, mä en itse asiassa muista, että mä olisin koskaan kuullut äidin lelukaupasta yhtään mitään, mutta kysin varmaan joku sellainen kateusefekti on ollut taustalla. Mutta sitten on puututtu just kaikkeen niin kuin ärlevikaan ja niin kuin tapaan kävellä ja kaikki, niin kuin, sit ne kaivetaan sellaiset, niin kuin, että mihin voidaan iskeä.
Mä arvasin, että joku juttu siinä oli, että ne oli eilen hiphopissa melkein kuin ihmisiä. Jompikumpi niistä oli sit kuvannut mua kännykameralla ja nyt se pätkä on sit netissä otsikolla Norsu tanssii. Mä yritän nauraa tälle, mutta ei naurata. Enää ei voisi eikä saisi tehdä mitään. Kaikki päätyy nettiin. Ottaa päähän.
Elisa oli hyvästä kodista. Hänellä oli hyvät välit molempiin vanhempiin. Ja hän niin kuin päiväkirjamerkintöjen perusteella vaikutti älykkäältä, luovalta, fiksulta, nuorelta tytöltä, jota kiusattiin niin paljon, että hän teki itsemurhan 15-vuotiaana. Missä on sun mielestä Elisan elämän ja tämän kohtalon niin kuin suurin tragedia?
No siis kyllä se niin kuin suurin tragedia on varmaan siinä, että oikeasti, että, niin kuin, että kun kuuntelee näitä Elisan vanhempien puheita, niin sitten tulee niinku väkisinkin sellainen olo, että niinku tytöllä silleen niinku olisi pitänyt olla asiat hyvin. Mutta se koulumaailma oli oikeasti niin hirveä, että sitä ei sitten niinku kestänyt. Et sieltä on tullut sit niin hirveä se pahoinvointi. Ja se, että lapsi tappaa itsensä, se on niinku aina hirveätä. Mutta se, että just kun lukee Elisan päiväkirjatekstejä, niin sieltä näkyy se niinku fiksu likka. Ehkä mä oon miettinyt välillä, että ehkä se Elisa oli vähän liiankin fiksu siinä mielessä, että jos se olisi ollut toisenlainen, niin ehkä sen olisi joku saanut kiinni. ehkä joku olisi oikeasti, se ei olisi pystynyt peittämään sitä tilannetta niin totaalisen hyvin. Mutta kun Elisalla tuntuu olevan hirveän vahvasti se ajatus siitä, että se ei halunnut tuoda sitä kiusaamista sinne kotiin.
Sivut loppuu kohta. Loppuuko elämä samalla? Mä voin kirjoittaa loputtomiin, mutta mitkään sanat ei kuvaa sitä, miltä musta tuntuu. Kun nämä olisikin viimeiset sivut, ei tarvitsisi enää olla. Ollenkaan. Mä en vaan jaksa. En tätä paskaa. Musta tuntuu, että mä saan henkeä enää. En jaksa hengittää. Se on liian vaikeeta. Puristaa, tukehduttaa. En jaksa. Ei pysty. Mä en ole mitään.